Бұл Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Өскеменде Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі ғимарат алдында жариялаған аштық акцияларының 6-шы күні 76 жастағы Владимир мен 72 жастағы Валентина Тарасоваларды облыс прокуроры Құсайын Игембаев қабылдады. Зейнеткерлер прокурордан 2013 жылы қайтыс болған ұлдары Георгий Тарасовтың өліміне байланысты қылмыстық істі қайта тергеуді талап етті. Сонымен бірге олар ұлдарының өліміне құрамында ураны бар шикізат экспортына байланысты әлдебір ресейлік құрылымдардың қатысы болуы мүмкін деген болжам айтты. Олар бұл сөздеріне қатысты құжаттарды да табыстаған. Тарасовтар прокурор Игембаев қылмыстық істің неліктен тоқтатылғанын анықтауға уәде бергенін айтады.
Сегодня 6 дней было дуй, слушай. Я, правда, чай пью. Но уже, слушай, не в моготу становится. Ну ничего. Я приду, буду голодовать. Я ему скажу, от решения вашего зависит, прекращу я голодовку или не прекращу.
Бүгін егде жастағы ерлі-зайыптылар наразылық шараларын күні бойы өткізді. Оларға ара-тұра ғимарат дәлізінде жылынып, әкімдіктегі әжетханаға баруға рұқсат етілген. Бұған қоса қос қарияға ғимараттың кіреберісіндегі баспалдақта отырмас үшін екі орындық берілген. Жуырда апелляциялық сот істі бұдан ары тергеуді тоқтатқан. Желтоқсанның 20-сы облыс әкімі Даниал Ахметов зейнеткерлерді қабылдаудан бас тартқан еді. 39 жастағы Георгий Тарасовтың өліміне қатысты іс бірнеше рет тоқтатылып, ата-анасының талабымен қайта ашылып отырған. Олар бұған дейін Ішкі істер министрлігі прокуратура өкілдерімен кездескен. Тарасовтар кісі қолынан қаза тапты деп санайтын ұлдарының өлім себептерін анықтауды талап етіп келеді. Тергеу органдары Георгий Тарасов жазатайым оқиғадан қаза болды деп санайды. 2013 жылы ақпанның 23-ші күні қаза болған Георгий Тарасовтың сүйегі тек сол жылдың қарашасында эксгумациядан өткізіліп 2017 тамызда бірақ жерленген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.